Ansvarið, herra forseti. Nei, auðvitað veit ég ekki hvað þessar framkvæmdi líka. Ég ekki hugmyndum að þær eru í Suðurkjördæmi, háttvirtur þingmaður. En sveitarstjórn að kalla eftir þessum framkvæmdum allt land, ekki bara í Suðurkjördæmi. Og ég tel nú að félagi að hlusta á þær. Og það séu undir forystu sjálfstæðisflokks, sem ég veit ekki hvað háttvirtur þingmaður á við. Hvort hann hafi farið yfir allar hérna sveitarstjórnir sem þarna eru taldar eiga einhvern hluta máli og skoða hvernig þær eru samsettar. Fjármögnun er tilraun til þess að flýta framkvæmdum. Það er verið að fjármagna fullt af öðrum vegaframkvæmdum með beinum hætti. Þarna er einfaldlega verið að reyna Hvalfjarðarmódelið með vissulega ákveðnu tilbrigði sem er þá þáttaka ríkisins með meiri hætti en var í Hvalfjarðargöngunum og þetta er heimild til vegagerðarinnar til þess að athuga með samninga og það er sett við skulum segja belt og axlabönd til þess að fara þá leið ef þetta tekst ekki það sé hægt þá samt sem áður að ljúka þessum framkvæmdum með öðrum hætti
Þá veitir andsvar síðar sinn 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór